الله تعالی عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمائی دے لما قدم وفد الجن ہر کل چراغ لے وفد پیریانو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلات والسلام تا دا وفدون براتل پیریان براتل اللہ حبیب ورت دعوت پیش کولو مدینہ مکہ مکرمہ کی او مشہور جماعت تیغی تا مسجد الجن وی مسجد الجن ورت ذکر وی دغز ایک نبی علیہ السلام پیریانو تا دعوت ورکڑو یو مکہ کی زان سر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوتلے نو وفد پیریان وی چکل نبی علیہ السلام تراغے قالو نو دیویلو یا رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا درخواست دا اللہ حبیب تا پیش کرے ہو انہا امت کا منی دیکا داخل امت ایستن جو بیازمن چھ دی دیستن جان کئی پاڑو کی او روستنو نپ خشنو او حممتنو نپس کرو باندے دی پاڑو کی پخشنو او حمم پزمید حاو فتحی دمیم سرا و حممتنو پس کرو بانے ایڈو کی او سوزیدو یا لرگی او سوزیدو داغی نسکار جوڑ شل وی پدی دی دی سن جانکی فین اللہ جعل لنا فیہا رزقن اللہ اگر زولی دی مونگ پارا او زمگ زناور دی پارا پدی کی رزق نوی فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک دا اللہ حبیب مونگ دی نمنکو چتا سو پدی بانی استنجا بنکوئی رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے نسکار شول اڈو کی شول دارنگی گندگی شوا خاشن شول پدی بانی او سڑے استنجا بنکوئی باب